Dnes to bude takové osobní kázání propojené se svědectvím. Budu vám vyprávět o jedné temné, bolestné zkušenosti, do které se nedávno propadla naše rodina. Přesně před týdnem, touhle dobou, nějaký pán na procházce v lese s pejskem kousek u Prostějova našel mrtvou dívku. Ta dívka byla moje sestra. 32 let. Vzala si život. To se stalo minulou neděli. Je to šok. Stále tomu nějak nemůžu uvěřit. Chvěju se, klepu se teďka i celý týden. Špatně spím, motá se mi hlava. Jsem hodně naštvaný. V jedné vesnici, někde na Vysočině, když mě na kopci slyšeli řvát, tak se lidi ze zahrádek otáčeli, co se to děje. Proč tam ten člověk pod stromem tak křičí? Včera jsem měl po týdnu nějaké pevnější jídlo a v noci mi z něj bylo pěkně blbě. Včera jsme s Lenkou vyklízeli její byt a strávili jsme tam půl dne. Na první pohled to byla velmi úspěšná, mladá, krásná žena. Náš život i život celé naší rodiny nějak přešel do takového úplně jiného režimu, jako by byl zabarvený jinou barvou. Když čtu nějaký text nebo slyším písničku, tak všechno ke mně promlouvá nějak úplně jinak. A ségra se jmenovala Káťa, Kateřina. A měli jsme spolu od malička velmi blízko. A měli jsme takové zvláštní pouto, které se v klíčových momentech jejího života nějak prokázalo. Jako bychom se trochu vnímali na dálku. Možná proto jsem byl minulou neděli ráno tak hrozně rozrušený, že mi kamarádi u snídaně říkali: Daliku, co se děje? A říkám, já netuším. Já nevydržím sedět. Něco se děje. Text pro dnešní kázání jsem vybíral někdy před půl rokem a věděl jsem a měl jsem to v poznámkách, že až o něm budu mluvit, až ho budu vykládat, tak tady někde na pozadí budu myslet na svoji ségru, na Katku. A to jsem nevěděl, že to kázání budu mít týden po její smrti. Takže tohle kázání bude pro ségru a bude o Bohu, který dělá hodně pro to, aby šel naproti těm, kteří jsou někde ztracený a přes toho možná nějak hledají. Bohu, který jde hodně naproti.
Skutky, 8. kapitola, 26. až 40. verš. Pánův anděl promluvil k Filipovi: Vstaň a jdi na jih k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. I vstal a šel. A hle, muž z Etiopie, eunuch, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi: Přistup a připoj se k tomuto vozu. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše, i řekl: Rozumíš tomu, co čteš? On řekl: Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí? A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. To místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzat ze země. Eunuch Filipovi řekl: Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Tu Filip otevřel svá ústa, začal od tohoto místa písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl: Hle, voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip řekl: Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. Odpověděl: Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Pánův duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Filip se pak ocitl v Azotu. Procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cezareje.
Příběh nám vypráví o setkání dvou velmi odlišných lidí. Lidí z různých světů. Je tam postava Filipa, řecky mluvící Žid. Už jsme se s ním seznámili v Samaří. Je to člověk, který je nám opět představen jako živý chrám. Stejně jako jsme živé chrámy my. Člověk, organismus jako místo, kde se nebe dotýká země. Pokud se Bůh chce dotknout světa, oslovit někoho, tak to dělá skrz člověka, který je připravený, který je chrámem, který je citlivý na Božího ducha. V tomto příběhu je to opět Filip. Od anděla se doví, že má jít daleko na jih, až na hranice země, na takovou pustou cestu směrem do Egypta. A když tam dojde, tak uvidí vůz a ten duch, který je v něm, mu řekne: Přibliž se, připoj se, přistup. Posílá ho směrem k tomu vozu. Filip poslechne, potká se tam s tím dvořanem a dojde na rozhovor, nakonec na křest a pak ho ten stejný duch popadne a odtáhne pryč, násilně vytrhne, odtáhne pryč. Duch přitáhl Filipa k dvořanovi a pak ho zase vytrhl ven. To je postava Filipa. Druhou postavou je zámožný černoch, ministr financí etiopské královny. Byla to prý nějaká slavná starověká říše, která se rozkládala někde v dnešním Súdánu. Takže opravdu jako střední Afrika. Představte si nějakou takovou královnu tam, ověnčenou korálky. A její hlavní správce, ministr financí. Bohatý, schopný muž. Asi nějak, jo, aspoň geneticky. Příběh nám neprozrazuje jeho jméno, ale prozradí nám něco jiného, že byl eunuch. To znamená, že ho někdo vykastroval. Nevíme přesně, v jaké formě to vypadalo, co všechno mu odstranili. Možná v dětství, možná v dospělosti. Tehdy to byla příležitost pro něho v určitém slova smyslu, aby se mohl stát spolehlivým správcem, nemohl mít nikdy děti, neměl žádné ambice pro svůj život, tak byl poddanější, bezpečnější, taky měl dost méně testosteronu, tak nebyl tak náročný na zvládání. Mohl zastávat velmi vysokou funkci. A tento člověk, zvláštní, hodně jiný typ, ze střední Afriky cestuje vozem až do Jeruzaléma a čteme proto, že se chtěl poklonit Bohu. Nevím, jestli takhle cestoval do všech chrámů, to byl jeho koníček, že v létě vyrazil na dovolenou a cestoval po chrámech v okolních říších, nebo jestli ho nějakým způsobem zaujalo staré vyprávění královny ze Sáby, že v Jeruzalémě Šalamoun postavil krásný chrám a že tam si zajede nevím, měl nějakou touhu navštívit Jeruzalém, chrám, poklonit se tam Pánu Bohu, přiblížit se k Bohu. A teď ho vidíme, jak se vrací zpátky a veze si drahý artefakt. Ručně psaný svitek Izajášova proroctví. Ovšem je mu to k ničemu, protože tomu nerozumí. Asi nějak teda hebrejsky umí, očividně. Nebo má nějakou řeckou verzi možná. Ale nerozumí. I tak nerozumí těm obrazům. Nějaký beránek, co, proč. Ovce, předstřihači, co. A v tu chvíli na pár hodin v jeho životě mu do života vstoupí Bůh skrz Filipa. A tak se i tento eunuch potká s živým chrámem. A ten příběh je zarámován tím, že začíná jeho zmatkem, touhou zmatkem a končí jeho velkou radostí. To byly dvě postavy a tak nějaký základní děj. Mám z toho příběhu tři taková pozorování. Tak jak už jste zvyklí tady v této sérii, tak tři takové nějaké myšlenky, momenty vycházející z některých veršů. První je téma mnoho překážek. Mnoho překážek. Zaměříme se teď na tu větu, kterou ten dvořan říká Filipovi. Co brání, abych byl pokřtěn? Je tu nějaká překážka pro to, abych mohl být pokřtěn? Proč zrovna takto sformulovaný dotaz? Myslím, že proto, že vlastně v celém textu od začátku je téma překážek nějakým způsobem přítomno. Jednak ten eunuch musí do Jeruzaléma cestovat stovky kilometrů, překonává nějakou překážku, jde se poklonit do chrámu a do toho chrámu ho nikdo nemůže pustit. Nejen proto, že je cizinec, ale taky proto, že je nečistý. V zákoně je napsáno, že ten muž, který není opravdu muž, tak nesmí vejít do chrámu. Takže jeho kastrace znamená, že ho nechali stát někde před branama. Ani na nádvoří cizinců nesmí. Pán Bůh to zakazuje. Vždyť do chrámu smí jen ty co nejvíc dokonalé lidské bytosti a tohle je nějaká vada. Tak by to nemělo být. Fuj, ne, to tady neděláme v Izraeli. Jsou ti pohani, co se kastrujou. Tady ne, tady jsou čistí, tady můžou jen čistí do chrámu. A tak nevím, jestli to věděl dopředu, že ho tam nepustějí, nebo a stejně se mu to vyplatilo, nebo jestli byl překvapen. Vybavil se mi jeden příběh. A před lety jsme byli v Nazaretě s rodiči a s Lenkou, jeli jsme autem a chtěli jsme navštívit kostel zvěstování Panny Marie, takový slavný kostel v Nazaretě. A tak jsme tam projížděli tím autíčkem, úzkýma uličkama na palestinském území. Hrozná divočina to tam byla, málem jsme bourali, byli jsme naštvaní, protože jsme to nemohli najít. Dojeli jsme před kostel, vyšli jsme tam a my s Lenkou jsme se těšili, že se podíváme do toho chrámu. A vepředu stál takový pán, který řekl, ne, nesmíte dovnitř. Víte proč? Že jsem měl kraťasy a Lenka měla tílko. Nějak nám to nedošlo, že nás tam nepustějí. Tak jsme stáli před tím chrámem, tady cestujeme z Evropy, pak se tam málem vysekáme, pak teda dojdeme k tomu chrámu, konečně ho najdeme. Oni řekl, ne, tam ne. Jsme tak jako nakukovali skrz ty mříže. Moji rodiče byli takový důstojněji odění, takže ti mohli dovnitř a my jsme zůstali venku. Nějak jsem si vzpomněl i na tohohle eunucha. Na to, že se potkal s chrámem a zjistil, že tady jsou nějaké nepřekonatelné překážky na něm, které mu naprosto zamezují, aby se mohl poklonit Pánu Bohu. Aby mohl být dostatečně blízko Bohu. Překážka. Tak si aspoň koupí za spoustu peněz drahý text. Řekne si, tak si aspoň kousek toho náboženství, toho Pána Boha vezmu sebou. Aspoň takhle mu budu blíž. Tak si koupí ten cvitek, louská ho a naráží na další překážky. Vůbec tomu nerozumím. Nevím, jak jste to měli, když jste poprvé začali číst Bibli. Někteří ještě v kraličtině, v nějakých jiných překladech. pokud jste v tom nevyrůstali, tak jste možná si říkali, co to, o čem to, nechápu, potřebuji někoho, aby mi to vyložil. To je další překážka, na kterou naráží. Všechny tyhle překážky jsou zrovna v tomhle člověku jakoby nahuštěny. Není chlap tak, jak by měl být, je úplně z jiné kultury, má pravděpodobně úplně jinou etiku a morálku, má jinou barvu pleti, nemůže mít děti, tak jako byla vysoká hodnota v židovství, je bohatý, mocný, ale úplně z jiného světa, nerozumí řeči ani Bibli. To všechno je pravda, to všechno jsou překážky, které mu doteď nějak bránily být blízko Bohu. A tak najednou mi ta otázka, je tady něco, co mi brání být pokřtěn? Najednou je zabarvena trošku nějakou jinou emocí. On ví, že těch překážek je spoustu a narazil na ně a naráží na ně v tom zvláštním židovském světě. V tom uvažování starého chrámu by Filipova odpověď byla, no jasně, že brání. Spoustu, máš spoustu překážek. Nemůžeš být blízko Bohu. To všechno, co neseš na svém těle a co je s tebou špatně, to všechno jsou překážky. Nejsi dokonalý, nemůžeš. Tohle je uvažování starého světa, se kterým se nějak ten dvořan potýkal. A tak se ptá, je to pravda? Platí to i teďka? Platí to i o Kristu? A Filip na to odpovídá, jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. Proti mnoha překážkám, nejrůznějším překážkám staví jediné povolení. Všimněte si, tam bylo slovo překážka, co brání, a tady je slovo dovolení, povolení. Proti překážkám staví povolení. Je to dovoleno. A jedinou podmínkou, jedinou překážkou je víra. Jestliže věříš celé v Ježíše, tak nejsou vůbec žádné další překážky pro tebe. To jediné, o co se tady hraje, o co tady jde, ta jediná podmínka je tvůj vnitřní postoj, srdce, touha, důvěra. Že Kristus vládne, že je Boží syn. To bylo to jeho vyznání. Ta touha, kterou už ten eunuch v sobě měl, to hledání Boha, to touha poklonit se Bohu, porozumět mu v textech, ta nebyla uspokojena, dokud neslyšel o Ježíši. O tom, který je novým vládcem světa, zavádí nové pořádky, kde už nejsou překážky mezi lidmi a Bohem. Mohl uvěřit tomu, že Ježíš, ten obětovaný beránek, se obětoval i za jeho hříchy. A že i v tom jeho divném, okorálkovaném, černém, vykastrovaném těle, nečistém, Bůh chce přebývat jako ve svatém chrámu. Nic nebrání. Ten text Izajáše je o Bohu, který rozumí bolesti, a tak si s ní, tak si ten eunuch může se propojit s Kristem v bolesti. Takto vykreslený Ježíš je odpovědí na tu Etiopanovu celoživotní touhu po Bohu. Konečně našel toho, koho hledal. A tak celým srdcem říká ano, věřím. A třetí pozorování ze závěru textu. Důvěřuji a nech být. Četli jsme, jakmile bylo po křtu, tak Pánův duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil. Zase v hlavní roli Boží duch uchopí Filipa a Filip zmizí, radikálně je odtrhne od sebe. Přemýšlím, proč s takovou silou, proč takový řez. Mám takovou hypotézu. Minule v tom předchozím příběhu Filipa a čaroděje Šimona jsme si všimli, že křtem to nekončí. Vzpomínáte si? Filip pokřtí toho čaroděje A zjistí, že to je teprve začátek, že ještě je dlouhá cesta, že to bude ještě hrozně komplikovaný, protože ten čaroděj je hodně pokřivený osobnostně. A že uvěřit v Ježíše rozhodně nestačí. Je toho tolik, co se ještě musí naučit, opravit, napravit na sobě. Tak si trošku představuju Filipa, který si říká, tak dobrý, první krok máme za sebou, teď to bude to hlavní, jak z něho udělat správného židokřesťana, z tohohle týpka, co nám tady jede na voze. Jak ho naučit etice, morálce, jak ho naučit hebrejsky a řecky, aby to všemu rozuměl, jak z něho udělat osobnost, která nám bude sedět do toho, jak si představujeme, že by věřící člověk měl být. To bude práce. Pán Bůh ho takhle vezme a řekne, stačilo, mu nezasahuj víc do života. Důvěřuj, pusť ho, důvěřuj, že já s ním budu sám pracovat. A že možná to křesťanství, které okolo něho v té střední Africe vznikne, bude takové trošku neúplně ortodoxní, což se pak taky stalo. Ale to nevadí. Uvěřili v Pána Ježíše a Pán Bůh tomu nechává volný průběh. Nemáš to pod kontrolou, nech ho, důvěřuj. On si se mnou nějak poradí a s textem si zajáše a s tím, že jsem v jeho srdci. Důvěřuj, nech být. To byly tři pozorování, mnoho překážek, jediná podmínka a důvěřuj a nech být. Tři taková poselství toho textu, tak jak ke mně nějak promlouvá. A když se vrátím k příběhu mojí ségry, tak všechny tyhle tři myšlenky se mi nějak v životě ve vztahu k ní velmi často opakovaly. Proto i tenhle příběh mám už roky spojený s ní. I ona měla hodně překážek k víře. Vyrostla stejně jako já ve věřící kazatelské rodině. Když jsme spolu seděli na pivu a říkali jsme si, jak se mají tvoji rodiče? Jsem se ptal já a ona se ptala, jak se mají tvoji rodiče? Co tvoji? Co vaši? Dávali jsme tím najevo, že nemáme stejné rodiče, protože s nima vytváříme odlišné vztahy. Dalimil, správný, poslušný, funkční, nerebelující, spořádaný, v tátových a máminých šlépějích kráčející synek, na kterého rodiče můžou být velmi hrdí za mnoho věcí. A ségra, která byla hodně jiná, už dlouho nezapadala. V 18 letech se vdala za chlapce z církve. Po půl roce za mnou přišla, že to nedává, že je to příliš násilný a že taky zjistila, že ji přitahujou holky a ne kluci, takže manželství nemá cenu. Tak se do roka rozvedla. Od té doby bylo pro ní extrémně těžké udržet si nějaký blízký vztah, partnerský vztah. Odešla z církve, protože měla představu, že církev rozhodně není místo, kde by ona mohla fungovat, být tak, jak je, veřejně. Odešla z církve, vstoupila do armády, byla hodně úspěšná, dotáhla to na kapitána. Před půl rokem měla vyznamenání, dostala povýšení. Kapitán Kateřina Staňková, vzlížel jsem k ní v mnoha ohledech. Cestovala po světě, zdolávala vrcholky hor, vylezla na Mont Blanc, na africké hory, jihoamerické hory, všude možně, běhala závody. Ale do té naší rodiny úplně nezapadala, jako by tam nepatřila tolik. Včera, když jsme vytahovali věci z bytu, tak jsem našel, teď jenom jako, fakt představte si to, jenom tři knihy v celém bytě. Já, můj táta, moje druhá ségra se švagrem, máme police knih všude. Duchovních, psychologických. Jsme všichni kazatelé, kazatelské rodiny. Je tohle pro nás důležitý. Ségra žila úplně v jiném světě. Úplně jiný svět. Určitě v něm byla částečně spokojená, ale taky prožívala velkou nespokojenost, velkou bolest, velkou uzavřenost. Hledala víru, občas víc, občas méně. Ale to, jak jsme o víře mluvili doma, tak pro ní bylo hodně nesrozumitelné. Přestože v tom vyrostla, tak to bylo nesrozumitelné. Někdo mi mohl říct, že i to, že si vzala život, je další překážka, kterou měla na cestě k víře, k Bohu. Není to pohrdnutí darem života? Není to ten nejhorší možný hřích? Ta překážka, která by vylučovala z Boží milosti? I takovéhle otázky se někdo ptá. Tak už řadu let v souvislosti s ní přemýšlím nad tím, jaké jsou nezbytné podmínky pro věčný život a naději vzkříšení. Co je to nezbytné minimum? Když odstraníme to, že měla jiný životní styl, jinou orientaci, jiné hodnoty, jinak přemýšlela, jinak mluvila. Překážek, které bychom mohli na ní najít z naší vnitrocírkevní perspektivy, je vlastně spoustu. A tak se vracím k tomu druhému bodu. Co byla jediná podmínka? Víra. Víra jako touha v to, že Kristus přesto nějak vládne. Že spojení s lidským naším utrpením a bolestí je nějakým způsobem spojení s Kristem. Sestra pokřtěná byla. Fascinoval jí Kristův kříž, kdy si namalovala ještě jako malá holka obraz. Ten dokonce vyhrál nějakou cenu. Putoval do Říma k papeži. Byl to obraz kříže. Byl to krásný obraz, takový temný. Kříž, ukřižovaný Kristus okolo toho. Nějací lidé. Asi jako rodina teďka se chytáme takových jako drobností. Říkáme si, jaká byla ta její touha po Kristu. Jaká byla její víra. V mojí představě, a takhle to mám už vlastně roky, z prostoru Boží milosti nikdy nevypadla. Nikdy nevypadla. Protože si pořád chci představovat, že Boží milost je mnohem větší, než to, co my tady děláme jako církev. A že to není kvůli ní a na základě jejich schopností, ale na základě Boží lásky. A i ta závěrečná myšlenka pro mě ke mně nějak velmi promlouvá. Nech být. Duch násilně odtrhl Filipa od eunucha. Neberte to teď jako oficiální výklad toho textu. Beru to spíš jako svědectví o tom, že se učím mít tenhle postoj. Pustit ségru, nechat jí být, nechat jí Boží milosti. Pustit jí, jeď. Do toho, co bude mezi tebou a Pánem Bohem, já už dál zasahovat nebudu. Není to moje věc. A taky svěřuju do náruče milostivého Boha s širokou náručí a velmi nízkými prahy. Nižšími, než máme v církvi. A chci se nechat Božím duchem vést někam dál. Tak jako ten duch vzal Filipa, převedl ho a říkal, pokračuj v práci, dělej, co máš dál. Tohle bylo moje dnešní svědectví. A věřím v Boha a kdybych takovéhohle Boha nevěřil, tak nemůžu zůstat v církvi. Fakt ne. Věřím v Boha, který v Ježíši šel hodně blízko těm, kteří ho hledají. A věřím v Ježíšova ducha, který naplňuje naše těla a vede nás stejným směrem. Blízko těm, kteří možná mají spoustu překážek k tomu, aby přišli do církve, byli v církvi, věřili tak, jak chceme, aby věřili. Tak se chci obrátit v závěru na vás, kteří jste v církvi už dlouho. Chci vás pozvat, abyste si rozšiřovali představu toho, jak široká může být Boží milost. Kdo všechno v ní může být. A obracím se taky na vás, kteří hledáte, toužíte po Bohu. Nenechte se odradit překážkami. Podstatná je vaše víra. Ne to, co brání. Určitě nejsou věci tak, jak by měly být ve vašem životě. Určitě tady jsou lidé, kteří nejsou pokřtění nebo kteří nějak víru takto veřejně nevyznali. Zkuste si položit otázku, co mi brání abych byl pokřtěn. Co mi brání, abych veřejně vyznal víru? Stydím se, nejsem dost, nerozumím tomu úplně. Mám jinou orientaci, cítím věci jinak, mám jiné hodnoty než moji rodiče. Jsem závislý, zlobím se, nelíbí se mi v církvi, nechápu to tady. Možná je spoustu překážek. Některé jsou možná jenom ve vaší hlavě, ale jsou. A tak vám chci říct, vykašlete se na překážky. Vykašlete se na ně. Jediná podmínka je víra, že Ježíš je Bůh a že je odpovědí na vaši nejhlubší touhu, kterou někde v sobě máte.